Nākamā gada budžeta izskatīšana valdībā sākās ļoti raiti. Pretēji pierastajam, budžetam veltītās sarunas ilga vien dažas stundas. Visticamāk gan pašu ministru, gan iesaistīto sarunu partneru piekāpību skaidrojam ar faktu, ka ekonomikas izaugsme ir samazinājusies, un pārdalāmo līdzekļu vairs nebūs tik daudz. Kopumā nākamā gada budžetā būs par aptuveni 500 miljardu eiro vairāk nekā šogad. Tomēr vairums no līdzekļiem jau ir sadalīti. Vienlaikus arī budžeta deficīta mērķis noteikts mazāk ambiciozs nekā šim gadam, un kā norāda finanšu ministrs Jānis Reirs, tas šobrīd ir maksimāli pieļaujamais.
Budžeta deficīts ir noteikts, mēs esam noteikuši 1%, tas ir maksimālais atļaujamais, kuru mums bija iespējas noteikt, un es domāju, samazinājums nebūs, jo praktiski mēs jau tagad, lai finansētu tas tikai viss nepieciešamākās lietas ir palikuši 9 līdz 15 miljoni apjomā neizdiskutētu finansē. Tas nozīmē, no tiem 500 miljoniem, kas ir bijis, ir panākt vienošanās par nedaudz virs 100 miljoniem un ir atlikums vēl 15 miljonu apjomā.
Savukārt Latvijas Brīvo arotbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieks Egils Baldzens pozitīvi vērtēja budžeta sarunās panākto vienošanos par minimālās algas palielināšanu līdz 360 eiro.
Es gribētu uzsvērt to, ka patreiz līdz galām tādas lietas kā neapliekamais minimums un atvieglojumi nav skaidri zināmi un ir skaidri zināms, ka pagaidām arī ministra pieturas pie tā, ka iedzīvotā ienākuma nodoklim ir likmi jāsamazina pa 1% un ka minimālā alga sasniedz 360 eiro. Tās ir tās labās ziņas, kas pagaidām ir spēkā.
Jau šobrīd ir zināms, ka budžetā pieejamo papildus līdzekļu izvietošanas prioritātes būs veselības, izglītības un lauksaimniecības nozares. Tiesa, kā vērtē izglītības ministra Mārīta Sēle, jau šobrīd ir skaidrs, ka izglītības nozarei līdzekļu apjoms joprojām būs nepietiekams.
Izskatās, ka mēs tabulu, ka izglītības zinātnes ministrijai varētu būt pieejami jaunajām politikas iniciatīvām krietni mazāka summa, nekā mēs bijām iecerējuši. Ir dažas pozīcijas, kuras izskatās, ka vairākas pamatlietas būs iespējams apmierināt, bet par dažām mēs vēl vēlētos cīnīties. Protams, ka skolotu atalgojuma palielinājums ir kritiskā pozīcija, kurai mums ir nepieciešams vairāk finansējuma nekā šobrīd ir iezīmēts.
Jāpiebilst, ka valdības sēdē guvuši atbalstu arī vairāki priekšlikumi budžeta ieņēmumu palielināšanai. Tostarp, piemēram, akcijas palielināšana tabakas lapām, kā arī palielinājums iekasētajām dividendēm no uzņēmumiem ar valsts kapitālu. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.